Voor ons begin, kom ons bid saam. Onse Vader, die woord is vol wonderbare dinge vir ons. En elke keer as het oopmaak, kan ons weer iets niets leer. En Vader, ons maak die woord fysisk oop, maar die Heilige Gees maak die woord in ons verstand oop. En ons vra dat die Heilige Gees ook vanochtend die woord sal oopmaak, dat ons kan verstaan wat u vir ons wil sê. In Yeshua se naam. Amen. Voor ons begin, wat is een vraagje, wie van julle dink julle moet die evangelie verkondig? Moet handen op. Ek gaan nie, dit is trukvraag. Wie van julle sien julle self as een evangelis? Is al verskil tussen evangelie verkondig en evangelis? Dit is een retoriese vraag, julle kan maar op julle eie daar oor dink. Ek het nou, toe ek nou gestrand die boodskap op die stokkie sê dat ek het kan saambring, sien ek praat alweer oor een persoon net soos laas week, en nou toe ontstaan die vraag vir my, hoekom praat mens nou altyd oor persoene? Die woord, as mens dier die woord lees en jy lees hom van voor tot achter die, soos een boek, dit is nodig om dit te doen, want jy kry die groot prentjie, jy sien die woud. Op die keer is het goed om kollig te vat en na een enkele boom te kyk. En ach, het maak nie saakje, dit kan een persoon wees. Ek sê ou wat hou van biografie, so lyk my die Heilige Gees gebruik dit, en hy sê, kyk na hierdie ouse lewe en kyk wat jy daaruit kan leer. Jy kan een thema vat, jy kan bijvoorbeeld een woord vat soos die doop of sout of wijn. Jy gaan lees alles wat jy oor die thema kan oplees en jy gaan iets leer daaruit. Want as jy jou kollig op die een boom, dan sien jy sy stam en jy moet sy takke volg. Jy gaan nie net by die thema bly nie, maar so bykie gaan soek tot jy by die blare uitkom, dan lees jy nie so wyd nie, maar jy lees baie diep. En altwee is een bykie nodig. So verskoon dat ek weer oor iemand praat. Ek praat oor Filippus vandag. Nou wat ek dink, wat ek vir julle wil wys uit Filippus se lewe, is 7 punte van wat een evangelis nodig het om een evangelis te wees, wat ek raak gesien het uit sy lewe uit. Net om te begin, so bykie vooraf, ek het sommer net gesê, toe ek nou gedink het, hoekom mag ons mense sy voorbeelde navolg? Nou, in Filippense 3 vers 17 sê Paulus, wees ook my navolgers broers, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. So, kyk na Paulus sy voorbeeld, kyk na ander sy voorbeeld wat net soos hy wandel. Hy sê in 1 Timoteus 4 vers 12 skryf hy vir Timoteus, hy sê, maar wees een voorbeeld vir die gelowiges in woord en wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Hy sê vir Titus, betoon jou in alles een voorbeeld van goeie werke, Titus 2 vers 7, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, oprechtheid. So ons, nie net moet ons kyk na ander voorbeeld, nie, ons moet self een voorbeeld wees ook. Net so'n bietjie terloops, dit is nie eintlik deel van die boodskap nie, ek het gedink, het sal net interessant wees. Bietjie geskiedkundige achtergrond, of so algemene achtergrond, daar's 3 mense in die Bybel wat ek van lees met die naam Filippus, daar's een is een van die 12 apostels, ons praat nie oor hom vandag nie. Dan is Herodes sy stiefbroer, Herodes Antipas sy stiefbroer was ook Filippus gewees, hy was getrouwd met Herodias en toe sy stiefbroer sy vrou gevat en Johannes het om daar oor aangespreek, Johannes die doper en hy toe in die tronk beland en hy is uiteindelik ontdoof oor. So die geskiedenis ken jy, ons praat ook nie oor die Filippus nie, uiteraard. Die derde Filippus wat in ons kruis die evangelis Filippus, hy was een van die 7 diakens gewees. Dit is die ou oor wie ons praat. Daar is ook ander Filippus in die geskiedenis, want Filippus is 'n algemene Griekse naam So dit was 'n gewilde naam. Dit bestaan uit twee dele. Philos, wat beteken hy is 'n vriend of hy is 'n liefhebber van, en Hippos, hy is 'n liefhebber van perde. Met veel interessante, die Grieke het gehou van hulle perde, so daar is baie name wat met perde te doen het in die Griekse. Nou, ons het van Filippense gelees. Interessant, Filippi, die stad waar die Filippense gebly het, is deur Filippus die tweede van Macedonië, hy was 'n koning, herbenoem van sy vorige naam na Filippi toe. Nou, Filippus die tweede was die pa van Alexander die Grote, as jy nou 'n bietjie geskiedenis ken, François, jy weet van die ouse veldsla, Filippus is maar die meervoud van Filippus, is 'n groot Romeinse kolonie in Macedonië gewees. Net vir jou interessantheid, so, dat is nou so'n bietjie agtergrond. Goed. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê Filippus, en ons begin, die eerste keer wat ons van Filippus lees is in Handelinge 6. In Handelinge 6, ons begin by vers 3, as jy wil volg, of ek kan dit natuurlik op die bord ook wys. Vers 3, hy sê, julle ken die geskiedenis, die gemeente in Jerusalem het gegroei en die Grieks sprekende gelowiges was oorgesien in die versorging van die armes. En toe het die apostels gesê, ons lees vers 3, kyk dan uit broeders na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. So daar het die apostels gesê, kyk vir ons uit vir 7 mense wat ons kan aanstel as diakens, dat hulle hierdie versorging kan doen. Vers 5, en die woord het byval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies Stefanus, julle weet van Stefanus wat gestenig is, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus, daar was die tweede ou, dis die ou oor wie ons praat, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nikolaos, die Jode genoot uit Antiochie. Nou wat is die eerste ding wat my sommer so tussen die lyne hier lees? Filippus het 'n diensbare gees gehad. Hy was 'n dienaar. Hy het nie omgegee om vir armes te gaan versorg en kos uit te gee nie. Nou, dis iets wat nodig is vir 'n evangelis, want as jy nie kleine diensbaar is, dan kan Vader jou in die grootte aanstel. Kyk myself na Yeshua se voorbeeld, hy was die hoogste oor almal en hy excuse vir daarin, hy het 'n dienskneg geword van almal. En dieselfde gesindheid moet in 'n evangelis wees. Excuse vir die parafiel. Ek het water en dit gaan nie help nie. Ek sal my nooit uit moet uitsny. So daar is die eerste eienskap wat ek gesê het, hy moet 'n getuienis hê dat hy diensbaar is. En as hy nie kleine getroue dienaar is, dan gaan hy nie groote getroue dienaar wees. Goed, daar is nog iets wat ek in dieselfde gedeelte raak lees. Dieselfde gedeelte, hy sê, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid. Help nie, jy is nie vol van die Heilige Gees as jy die evangelie wil verkondig nie, en jy moet wysheid hê. So daar is die tweede punt wat ek opgesit het. Goed, nou dit is hier in die begin van Filippus se lewe. Hy is toe nou nog nie 'n evangelist nie, hy is toe nou nog 'n hy is 'n diaken. Nou lees ons so 'n bietjie aan. As jy kan. Ja, Abri. Sê vir ons. Hy is gekies deur die gemeente. Maar is hy gekies as 'n diaken of is hy gekies as 'n evangelis? Maar is 'n goeie punt, hou vas. goed, jylle kan blaai na Handelinge 8 as jylle wil volg. Handelinge 8. Ek gaan somme van die eerste vers aflees. Nou let 'n bietjie op wat doen Filippus hierso. Nou vertel ons vir ons die verhaal. En Saulus het ook Stefanus se vermoording goedgekeur. Daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. Die 12 apostels het teruggebly in Jerusalem, maar die res van die gemeente is verstrooi. So die feit dat ons gemeente baie keer so 'n bietjie uitmekaar uitspat is nie snaaks nie. Gebeur. Ek slaan so 'n bietjie oor vers 3. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in huise gegaan en man en vrou uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. So hou daai in gedagte wat Paulus besig was om te doen. He. Vers 4. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. So dit wil ek nou verskil van jou, Aubrey, want hulle is nie aangestel nie, hulle het net uitgegaan, hulle het waar hulle ook al gekom het, hulle evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. So, wat lees ons tussen die lyne?
Almal,
maar elkeen was 'n evangelis en Filippus is ook 'n evangelis en hulle het die geleentheid aangegryp. Maar nou is gesien dat hier's teespoed, hier's groot gevaar, dat hulle gesê, hier's 'n geleentheid, ons kom nou uit en waar ons ook al gaan, ons verkondig die evangelie. So, die woord sê, verkondig die woord tydig en ontydig. Maak nie saak of jy jou saad in die oggend of in die aand saai nie. Partykeer sal dit opkom, partykeer sal dit nie opkom. Dis wat hulle gedoen het, hulle het waar ook al gegaan het, dat hulle daai geleentheid gebruik.
Maar hulle het Christus aan hulle verkondig.
Ja.
Ons is so geneig om om by alles te begin en laaste by Christus uit te kom.
Hulle het Christus verkondig, hulle het nie ander dinge verkondig. Goed, so daar is my derde punt. Hulle het die verleentheid in 'n geleentheid omskep. Kyk. Nou lees ons 'n bietjie aan. Nog steeds in Handelinge 8, waar ons nou is, ons gaan vers 26 lees. Nou, die vorige gedeelte wat ons gelees het, hy het in Samaria die evangelie verkondig. Nou sê daar in vers 26, en 'n engel van Jahwe het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die syde, op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is 'n eensame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan. En daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kandake, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by die wa. En Filippus het daarheen gehardloop. So kyk wat is Filippus, hy's gehoorsaam. Die engel sê vir hom net een ding, hy sê nie vir hom die hele storie, jy moet nou afgaan na daai plek, jy gaan daai ou daar kry, jy moet dit vir hom sien. Hy sê net, gaan na daai pad toe. Filippus weet nie wat verder gebeur nie, maar hy gaan af na wat die engel vir hom sê. Hy hardloop en toe die gees vir hom sê, toe hy nou daar is en die gees sê vir hom toe, hy dadelik en hy hardloop na daai water om by die water te wees. So, ons weet ook nie altyd wat die uiteinde is van wat die Heilige Gees vir ons sê nie, maar ons moet gehoorsaam wees. Een stapje vir een stapje. As jy een stapje doen, dan sal die volgende stapje vir jou gesê word op die regte tyd. Goed. Selfe gedeelte. So daar sê ons, hy luister fyn, hy reageer gauw, maar verstaan hy nie wat die einddoel is nie. Nou lees ons aan, weer vers 30. Vers 30. En Filippus het daarin gehardloop, en om die profeet Jesaja hoor lees en hy sê, verstaan jy wel wat hy lees? En hy, dis nou die hofdienaar, hy antwoord, hoe kan ek toch as niemand vir my die weg wys nie? Toe vraag hy Filippus om op die water te min by om te sit. En dan slaan ek so paar vers oor vers 35 en Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af, wat die hofdienaar bezig was om te lees, het hy van hierdie skrif af begin en die evangelie van Yeshua aan hom verkondig. So, wat sien ek daar uit? Hy gebruik initiatief. Hy sien 'n pinkie en hy gryp die hand. En my sien het baie keer in Yeshua's se bediening ook, die fariseers kom na hom toe met 'n strik vraag, hulle wil hom vang eintlik. En dan antwoord hy hulle op so 'n manier dat hy hulle eintlik leer, nog iets leer. En dis presies wat Filippus ook doen, hy...
En Paulus het ook gedoen op raai, altaar vir die onbekende God, die archipaas.
Precies. Ja. So, hy sien hier sy geleentheid en hy gryp die geleentheid aan en hy begin van daar af. Daar is een skrifie wat die ou lees, een gedeelte in Jesaja, en hy verduidelik die hele evangelie vir die ou van daar skrifie af. Dis ek kom, ek dink, daar eerste eigenskap wat ons gesê het, hy moet wysheid hê. Jy sal uiteraard die woord moet ken, ja.
Dis een belangrike, jy kan nie evangelie verkondig wat jy uit jouself het gedoen.
Ja, so, goed.
Die wysheid is die kennis van die woord.
Dankie al. Dis wat spreker sê, dis waar jy die wysheid kry. So, miskien is dit wat Janine sê, dat jy die skrif ken en wysheid is dieselfde ding. Kom ons vermoed maar so.
Goed. En die mens eindelijk om by sê is jy gereed as evangelist om van enige vers in die woord af Yeshua te verkondig? Want die hele woord wys op Yeshua.
Ja. Goed. Nou is ons nog steeds by dieselfde gedeelte in Handelinge 8. Nou wil ek gee julle met iets anders te sien. Ek lees weer vanaf vers 30, en Filippus het daarin gehardloop en om die profeet Jesaja oor lees, en hy sê, verstaan nie wel wat hy lees, en hy antwoord, hoe kan ek toch as niemand my die weg wys nie? Toe vraag hy Filippus om op te klim, en by hom te kom sit. Dan slaan ek so weer een paar verse oor, vers 34, en die hofdienaar antwoord hom en sê vir Filippus, ek bid die van wie sê die profeet dit, van homself of van iemand anders te. En dan, excuse, ek gaan daar eers later lees. So, wat verstaan ek uit die hofdienaarse vraag? Die hofdienaar is soekend. Hy is ontvanklik vir dit wat, om iets niets te leer, vir dit wat Filippus sê. So, hy vraag vir Filippus. Maar, Filippus gebruik die geleentheid, maar hy gebruik nie die geleentheid om die ou te hamer met die skrif. Hy stop het nie in nie. Hy geef hom so bietjie. Hy sê nie vir hom, dis die evangelie en jy moet jou goed self gedoop word, anders gaan jy hel toe. Hy geef hom die evangelie, dan ry hulle verder, dan kom hulle by water, dan sê die hofdienaar, o, hier is water, kan ek gedoop word? Sê, ja, natuurlijk, kom ons doop jou, nou klim af en doop op. Sy woord is aangenaam en hy geef vir die hofdienaar nog geleentheid om nog meer te hoor. So hy geef hom 'n bietjie en die hofdienaar vind aanklank by wat hy sê, hy word nie afgesit dan hier. Die eerste al kry ons baie, soos Frans en Hennie gesê het, van jy geef hom nie net Yeshua en jy geef hom al die ander dinge. En jy sien dit baie keer, mense word gehamer met kennis, maar die evangelie ontbreek. So, dis ek om ek sê, die manier wat Filippus vir hom leer was aangenaam gewees. woord sê, laat jou woorde met sout besprinkel wees.
Vriendie, kan mys nie sê dat Filippus het saam met die gees gewerk en pas in ritme met die gees eerder as om vooruit te stap. Want om die gees het geweet, hulle gaan op water af. Die gesprekse tempo is eintlik bepaal.
Dis ek om het belangrik was vir hom om vir die gees te luister. Ek dink nie, hy sal dit sonder die gees kon doen nie. Die gees sal jou ook baie keer herinner aan 'n skrif wat jy kan bring. Hoe pas jy dit in by daai skrif wat die ou lees? Dit word nie alles vir ons verduidelik in die gedeelte wat ons nou gelees het nie, maar ek dink jy is reg. Jy moet in pas met die Heilige Gees wees. Dis kom, hy sê, jy moet met die Heilige Gees vervul wees. Goed. Ons het nou klaar 6 punte. Nou die laaste punt wat ek vir julle wil uitwys, is hier aan die einde, die laaste keer wat ons van Filippus lees. Dit is nou baie jare later na hier gedeelte. En julle kan blaai na Handelinge 21 as julle wil. In Handelinge 21 vers 8. En die volgende dag het ons die geselskap van Paulus vertrek in... Skies, ek gaan myself nie eers onderbreek. Ek gaan eers terug, of ek gaan vir julle gaan wys. Daai Handelinge 8, daai laaste vers wat ek nou oorgeskakel het. Hulle sê maar Filippus is in Astot gevind, nadat hy nou met die hofdienaars gepraat het, toe die Heilige Gees om in Astot gebring. En hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, tot hy in Caesarea gekom het. So Caesarea was, daar was twee stede in Palestina met die naam Caesarea, maar hierdie Caesarea was aan die kus gewees. En die Romeine het dit later hulle setel van die provinsie Judea gemaak van waar hulle geregeer het. Dus Herodes het sy paleis daar gehad, hulle het garnisoene daar gehad en sovoors. So dit was 'n Romeinse stad, die Jode, die Judeërs was nie baie lief daarvoor om daar te kom nie, lyk het my, want dit is maar 'n Romeinse stad gewees. Maar Filippus het daar uitgekom en ek dink hy het so 'n bietjie die vervolging vrygespring, want daar het nie baie van die Jode gekom daar. Goed. Nou lees ons in Handelinge 21, baie jare later, ne, vers 8. En die volgende dag het ons die geselskap van Paulus vertrek en in Caesarea aangekom. Hulle het met 'n seilskip van Klein-Asië afgekom waar hulle op sendingreis was en ek is nie seker of hulle die laaste stukkie te voet of per skip gereis het nie. Maar hulle het in Caesarea aangekom, dieselfde Caesarea. En ons het ons intrek geneem in die huis van Filippus, die evangelis, wat een van die 7 diakens was en by hom gebly. So kyk nou, hier kom nou dinge weer by mekaar. Hier kom het Filippus die evangelis in Caesarea gaan bly, want hy is vervolg. Deur wie is hy vervolg? Deur Paulus. Nou kom Paulus en hy kom bly by Filippus. Is dit nie ironies hoe vader mense lyk? Goed.
Hoe kom gee dit mense glimlag op jou gezicht?
Dit gee jou glimlag op jou gezicht. Of het raan. Hy sê in vers 9, en hy het 4 ongetrouwde dogters gehad, wat die profetiese gawe besit het. Ek lei af, hy het nou maar al die jare daar gebly, het 'n gesin begin, wat ook al, ons weet nie, regtig nie. Nou, in vers 10, en onderwyl ons baie daar oorgebly het, hulle het sommer lekker lank gebly by Filippus, al sy koekies opgeëet.
Met 4 dogters was daar seker een
en toe het een sekere profeet met die naam van Agabus van Judea afgekom. En toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus en bind sy eie hand en voete en sê, dit spreek die Heilige Gees, so sal die Jode, die man wie sy gordel dit is, en in Jerusalem bind en in die hande van die heidene oorlewer. En toe ons dit hoor, het ons saam met die broeders van die plek om gesmeek om nie op te gaan na Jerusalem toe nie. Nou kyk nou bietjie, nog 'n bietjie verder ironie. Dieselfde ding wat Paulus met die gelowiges gedoen het, gaan nou met hom gedoen word en hy weet dit vooraf. En plaas daarvan dat Filippus vir hom sê, ja, lekker, jy wou moes, smeek hy om hom, jy weet, ons is lief vir jou, moet nie gaan nie. En al die ander mense.
Dit is interessant, want dit is al teen so wat ek nou sê, ek het altyd na die pre-heilige geest geluister,
he? Ja.
Sê het gaan waar toe aan te gaan. Nou is hier een ander evangelist wat sê, dit is wat met Paulus gaan gebeur. En nou sê hulle vir Mohammed aan sy boek nie gaan.
Ja.
Ja, is nog interessant.
Dis interessant. En ons kan dalk, ons kan ook op een stadium bykie praat oor profesie.
Ja, en ons is allemaal
wat al was. Maar Paulus het geantwoord, wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word, nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die meester Yeshua. Paulus het, wel, ja.
Het is vir my so mooi, dat ek mense so geneig om te dink, die vijand roof en plunder, en ons is, disciples van Yeshua, is maar net slagoffers altyd. Maar die geest was so getrou, om vir Paulus te sê, ek sê jou wat gaan gebeur, en verklaar jou bereidwilligheid voor jou gaan. Toe sê Paulus, ek is bereid, en al moet ek sterwe te gaan, en toe gaan ek. Miskien omdat ek geweet het, Paulus, kan daai vraag antwoord. Ek weet nie of elkeen van ons, as ons moet hoor, ons gaan sterwe, die geloofsoortuiging het, om te gaan nie. As jy nie boe jou vermoe beproef nie.
Ja, maar nou as jy verder gaan lees in die geskiedenis ook, dat daai situasie waar Paulus gebind is, het hy ook gebruik as 'n geleentheid, plaas van 'n verleentheid, om te getuig voor die keizer.
En dis eers na daai dag dat hy hom gebind het en in aanhouding gesit het, dat die meester van sy sendbriewe begin het.
Precies.
So hy het nooit regtig tot sy volle roeping gekom, voor hy nie bereid verklaar het, om gebind te word vir Christus.
Dis
toe skryf hy Korinte en hy en tussen aan die sense en alle inbrief.
Goed.
Ek wil sê vergevingsgesind.
Vergevingsgesind definitief.
So is ons allemaal evangeliste.
Dit is een vraag wat jy vir jouself moet uitmaak. Goed. Ek het nou my 7 punte gelê. So eintlik behoort ek nou te kan sê, ons is nou klaar, maar ons het nou nog 'n paar minute oor. So daar is nou iets wat vir my interessant was, iets wat Stefanus nie gedoen het. Wil julle dit sien? Filippus, wat Filippus nie gedoen het. Wat het hy nie gedoen? Julle onthou nou terug hoofstuk 8 van Handelinge, die hofdienaar. Hoofstuk 9 is Saulus se bekering op die pad aan Damascus toe, so na hoofstuk 9 is die vervolging eintlik, het sy so'n bietjie stoom verloor. Miskien is dit ook een van die redes hoekom Stefanus toe nou maar vasgehaak het, Filippus in Caesarea vasgehaak het, want daar was nie meer rede om verder rond te. Saulus het Paulus geword. Dan ook hoofstuk 9, Petrus, daar is verskeie dinge wat Petrus doen, en hy beland toe op die einde in die stad Joppe, is ook langs die kus, en hy wek daar een vrou uit die doodheid op. Nou gaan ons van daar af weer die verhaal optel, ne? Hoofstuk 10. Laat mys nou wonder. Goed, hoofstuk 8 het ons gesê vers 40, maar Filippus is in Asdod gevind, en hy die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede totdat hy in Caesarea gekom het. Goed, so hy is in Caesarea. Handelinge 10 vers 1. En daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse afdeling. Nou goed, julle ken die storie van Cornelius. Al die gedeeltes wat ek oorslaan is huiswerk. So ek gaan net enkele verse net so dat die draad weer optel, vers 5. Nou sê die engel vir Cornelius, stuur dan manne na Joppe en laat vir Simon haal wat ook Petrus genoem word. Vers 23, hulle het hom gaan haal en hy het teruggekom en hy het hulle binnengenooi en Petrus het die boodskappers binnengenooi en geherberg en die volgende dag het Petrus saam met hulle afgereis en enkele van die broeders uit Joppe het met hom saam gegaan. En die dag daarop het hulle in Caesarea aangekom. So Caesarea was omtrent 45 kilometer weg van Joppe af. So dit is 'n dag en 'n half se reis te voet. Dit is nie net vinnig in jou Jaguar klim en gaan werk op iets hier. Hoekom doen die Heilige Gees die moeite? Filippus is dan in Caesarea. Hoekom stuur hy iemand 45 kilometer weg om iemand daar te gaan haal, 3 dae soontoe en terug? So ek het bietjie gewonder oor daai vraag. Né? Ek sien jy het Frans ook so, jy wonder ook. Hoekom het Filippus nie net die werk? Hy was mos op, ons dink hy was op plek, dit sê nie, maar hy was waarskynlik op dieselfde plek.
Mag ons probeer antwoord?
Wat raai jy, François?
Petrus was getuienis van die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem. En dit was nodig dat 'n getuie kon kom om aan almal te gaan vertel dat dieselfde wat in Jerusalem gebeur het, het met Cornelius hulle gebeur. Die eerste persoon wat beide gesien het. Filippus se getuienis sou nie geloofwaardig gewees het daarvoor.
Baie dankie. Goed. Goed, vers 44. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, hy die evangelie vir Cornelius en almal wat by mekaar was. O, laat ek myself gou onderbreek. Die ander mooi ding wat van Cornelius, né? Die ouens is 3 dae op pad. En daar's 'n engel wat vir hom sê, daar's 'n ou met die naam Petrus gaan laat hom haal. Hy weet nie, is dit dalk net my eie verbeelding nie. Petrus is ons algemene naam dalk. Maar toe Petrus 3 dae later daar aankom, toe sit daai hele huis vol mense almal uitgenooi. Hier kom 'n ou, sy naam is Petrus. Ek het hom nog nooit gesien nie, ek weet glad nie eens of hy bestaan nie, maar julle moet nou kom luister. So Cornelius het ook 'n mooi geloof gehad. Die ou, hy het geglo wat daai engel vir hom gesê het. In elk geval. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Ek slaan 'n bietjie oor vers 47. Petrus sien toe die Heilige Gees val op die mense en hy sê, niemand kan tog die water weer dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. Goed. Kom ons bevestig dit wat jy nou gesê het. Hy het gesien die Heilige Gees val op hulle en hy het gesien die Heilige Gees het op baie mense op die Pinksterdag geval. Nou word Petrus op 'n stadium oor die kole gehaal deur die ander apostels, want hoekom het jy die na heidene toe gegaan en hulle gedoop? En later is daar die vraag met die fariseërs wat Christene geword het, en hulle sê, maar hierdie ouens moet besny word, en hulle moet die wet van Moses onderhou, hulle moet elke Sabbat die Sabbat onderhou, en hulle moet ensovoorts, ensovoorts. En toe is daar nou 'n groot synode vergadering. En ons lees daarvan in Handelinge 15. Nou hier vers 5, dit is nou net vir die agtergrond, maar sommige gelowiges uit die party van die fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. Nou strei hulle, ja, dit is so, nee, dit is nie so nie. Wie is reg en wie is verkeerd? Vers 6, en die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek, en toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. Ek gaan myself gaan onderbreek. Was die hofdienaar een heiden? Nee, want dit het plaasgevind voor Cornelius en voor Petrus. Die heidene moes by Cornelius begin, want dit moes deur Petrus plaasvind. Reg, vers 8. En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. Dis wat jy gesê het. Die Heilige Gees het getuig. En ons het dit gesien, ons het gesien. Ons het die Heilige Gees daar ontvang, hulle het die Heilige Gees hier so ontvang. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle gereinig het deur die geloof. Aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die disippels 'n juk te lê? Wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie, die besnijdenis in die wet van Moses. Maar ons glo dat ons deur die genade van die meester Yeshua die gesalfde gered word, net soos op dieselfde, gered word op dieselfde manier as hulle ook. En, nou ja, dit is waar ons vandaan kom, ons voorouders was ook van die onbesneemdes. Dit is hoekom ons ook nie nodig het om die wet en die besnijdenis te onderhou nie, want ons het die Heilige Gees ontvang net soos Cornelius hulle, en net soos die mense op die Pinksterdag in twee handelinge.
Mag ek net noem, wat my opval, is op Friedwin, die wysheid om in die Gees gehoorsaam te wees, as die doktrine van ons tyd wat sê, doop allemaal wat voorkom, wanneer jy hulle in die handen kry, type van dit, moes geld, dan het Philippus dit op homself geneem om Cornelius hulle te doop. En het die gehoorsaamheid aan die Gees om weg te stuur, is een goed een pastoor in die gemeente, kry die Gees een openbaring, hy moet hierdie mense doop, of hierdie mense moet gedoop word, maar hy mag dit nie doen nie, hy moet die pastoor van die buurgemeente gaan vra, om dit te doen. En dit is so half ongehoord, in ons tyd. Dit is net so wonderlik om te doen. Dat is in die Gees so gehoorsaam.